Assalomu alaykum, qadrdonlar. Biz o'tgan safar sizlar bilan bolalarning hayotida ibodatning kuchi haqida suhbatlashgan edik. Bugun esa men Lola sizlar bilan erlarning hayotida ibodatning kuchi qandayligi haqida suhbatlashaman. Bolalar uchun ibodat qilish er uchun ibodat qilishdan bir muncha osonroq, chunki ularning ustidan hukmron shaxssiz. Bir kuni dugonam menga shunday degandi: "Hech qachon bolalar uchun ibodat qilishni kanda qilma." Bolalarim uchun qilgan ibodatlarimga javob olgach, shunday o'yladim: erim uchun ibodat qilishni ham kanda qilmasligim kerak. Shundan keyin erim uchun qizg'in va astoydil ibodat qilishga qaror qildim. Er bilan bo'ladigan munosabatlar, ayniqsa oilaviy hayot kulfatlarini boshdan kechirish oson emas. Er loqaydligi, sizni tushunmasligi, haqorat qilishi, qo'polligi bilan sizni juda g'azablantirishi mumkin. U xuddi igna singari yurakka sanchiladigan so'zlarni gapiradi. Har safar u uchun ibodat qilganingizda yiringlagan bu yaraning og'rig'ini sezasiz. Yuragingizdagi bu ignadan qutulmaguningizcha xudoga ma'qul bo'ladigan darajada yuragingizni unga ocha olmaysiz. Er uchun qilinadigan ibodat aslo bola uchun qilinadigan ibodatga o'xshamaydi. Chunki siz eringiz uchun ona emassiz. Bolalarimiz ustidan bizga xudo tomonidan berilgan hukmronlik mavjud, ammo erimiz ustidan hukmronlik berilmagan. Biroq bizga dushmanning butun kuch-qudratini oyoq osti qilish hukmronligi va ibodatimiz bilan dushmanning rejalariga qattiq zarba berish iqtidori ato qilingan. Oilaviy munosabatlarda kelib chiqadigan ko'plab muammolar amalda bu oilalarni tamomila yo'q qilib tashlash uchun dushman rejasining bir qismi hisoblanadi. Ammo biz shuni aytishimiz mumkin: hech kim va hech narsa oilamni buzishiga aslo yo'l qo'ymayman. Erimni haqiqiy yo'ldan ozdirishlariga qarab turmayman. Bizning o'rtamizda ko'rinmas devor o'rnatishlariga befarq qarab tura olmayman. Uzoqlashish zangi va bir-birimizni tushunmaslik yoki ishonchsiz tanlangan yo'l bizning munosabatlarimizni yemirishiga, birgalikda qurmoqchi bo'lgan narsalarimizni buzishiga yo'l qo'ymayman. Bizni ajratishga undaydigan alam va kechirish istagining yo'qligi bilan kelisha olmayman. Oilamizda bo'ladigan har qanday salbiy ta'sirga qarshi tura olamiz va oilamizni saqlash uchun Xudo o'z nomi bilan bizga kuch-qudrat ato qilganiga ishonamiz. Sizda yovuzlikni to'xtatish va ezgulikka yo'l ochish uchun Iso nomi bilan hukmronlik berilgan. Siz ibodat orqali Xudoga hamma narsani, eringiz, uning mukammal hayot kechirishi uchun xalaqit berayotgan ichkilikbozlik, dangasalik, ruhiy ziqlik, xarakter zaifligi, murosa qila olmaslik, doimo xavotirda yurish, qo'rquv va omadsizliklar to'g'risida aytishingiz mumkin. Shu bilan birga, eringiz bularning hammasidan xalos bo'lishi uchun ibodat qilsangiz bo'ladi. Har bir ayolning oilasida eri bilan kelishmovchiliklar bo'ladi. Ba'zida eng katta kelishmovchiliklar xuddi oilaning barbod bo'lishiga olib keladiganday tuyuladi. Lekin har qanday sharoitda ham tushkunlikka tushmang. Oilangizni saqlab qolish va uning gullab yashnashi uchun ibodat qiling.